ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ ኤርትራውያን መበል 21 ዓመት ነፃነቶም ንምፅምባር ይቀራረቡ ኣለው ነቲ ፅምብል ንምሽፋን ኣብ ኣስመራ ዝተጓዓዘ ጋዜጠኛ ቪኤ ፒተር ክሎቲ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ቃለ መጠይቅ ኣካይዱ ኣሎ ኤርትራውያን ንፅርግያታት ከተማ መሊኦም ፍሱህ ገፅ የርእዩ ነይሮም ዝበለ ፒተር ክሎቲ ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና ተሓቲቶም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዝሃብዎ መልሲ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብልናን ናይ ግዳም ጣልቃ ምትእትታዊ ነቲ ምሕዝነት ዘባላሸዎ ዘሎ ምባሎም ገሊፆም ብዛዕባ ጥዕና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ርእይቱኡ ክገልፅ ተሓቲቱ ፒተር ከምዚ ይብል
He did not comment on his health, but from what I saw, he looks healthy. He walked on his own. From the last time I met him last year, he looked almost the same.
ብዛዕባ ጥዕንኦም ኣይተዛረቡን ግን ከምዚ ረኣኽዎም ጥዑይ ይመስሉ ዝሓለፈ ዓመት ረኺበዮም ነይረ ካብኡ ብዙሕ ኣይተፈለዩንን
ሙሉእ ፀብጻብ ቃለ መጠይቕ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ምስ በፅሐና ክነቕርበልኩም ኢና